Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 17 august, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Cresc investițiile în industria românească, dar crește peste măsură și deficitul.
Agenția de Integritate, o intenție bună, dar ineficientă, se arată într-un studiu al Centrului de Resurse Juridice.
Despre confuzia pricinuită de dosarele fostei securități în România și intervenția președintelui Băsescu, o privire de la Washington.
Fuga înainte, autobiografia scriitorului german Günter Grass este lansată mai devreme pentru a clarifica episodul înrolării lui în Waffen-SS.
Începem, ca obicei, cu obișnuitul buletin de știri al Europei Libere. Conducerea Partidului Conservator a decis să găsească, înainte de 1 ianuarie 2007, o formulă de guvernare din care să fie exclus Partidul Democrat. Liderul conservator, Dan Voiculescu, a anunțat că poartă în acest sens discuții cu toate partidele politice.
Partidul Conservator trebuie să găsească o formulă de a nu mai colabora cu Partidul Democrat. Nu am afirmat că putem să ieșim de la guvernare mai devreme de 1 ianuarie. Noi avem o rezoluție a Consiliului Național în care se spune clar că vom ieși de la guvernare la 1 ianuarie 2007.
A declarat liderul conservator Dan Voiculescu. Uniunea Democrată Maghiară din România respinge inițiativa Partidului Conservator de a constitui o coaliție care să izoleze Partidul Democrat, a anunțat vicepreședintele executiv al UDMR, Laszlo Borbély. Borbély a adăugat că actuala formulă de guvernare este viabilă și că e păguboasă lansarea de prezumții despre ce va fi după ianuarie 2007. Reprezentanții Partidului Conservator nu au prezentat această propunere conducerii UDMR și nici la întâlnirile săptămânale ale coaliției, a mai spus Laszlo Borbély. Purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, senatorul Cristian Diaconescu, a anunțat că PSD va lua la începutul săptămânii viitoare o decizie politică față de solicitarea conservatorilor privind izolarea Partidului Democrat și constituirea altei majorități de guvernare. Procesul de desecretizare a dosarelor securității trebuie să meargă până la capăt, însă procedura trebuie modificată, pentru că altfel sensul moral al acestei acțiuni este deturnat, a declarat fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, citat de agenția Mediafax. În opinia fostului lider liberal, aceste dosare ar fi trebuit să fie desecretizate simultan pentru a se evita manipularea procesului. În opinia lui Valeriu Stoica, deputatul Mâna Muscă este o victimă a nerespectării acestei reguli. Aeroportul internațional din Beirut a fost redeschis pentru zborurile comerciale. Între timp, armata libaneză continuă desfășurarea de militari în sudul Libanului, în conformitate cu rezoluția ONU de încetarea focului, care a pus capăt ciocnirilor armate dintre Israel și milițiile șiite Hezbollah. Ucraina s-ar putea confrunta cu o criză energetică la iarnă, în ciuda promisiunii Rusiei de a păsa stabil până la sfârșitul anului prețul gazelor naturale livrate Ucrainei. Anunțul a fost făcut de vicepremierul ucrainean Andriy Kluyev în cadrul unei reuniuni guvernamentale. Ministrul rus al Comerțului și Dezvoltării Economice, German Gref, a avertizat că Rusia ar putea rămâne fără rezerve de gaze naturale pentru piața internă în perioada 2007-2009. Potrivit presei moscovite, Gref le-a spus membrilor guvernului de la Moscova că în această perioadă Rusia ar putea pierde între 6 și 7 miliarde de metri cubi de gaz. O oficialitate afgană a anunțat că 15 medici și infirmiere au fost răpiți în provincia Kandahar din sudul Afganistanului, în timp ce se îndreptau spre o tabără de refugiați din această provincie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Potrivit Comisiei Naționale de Prognoză, deficitul comercial al României ar putea depăși pragul de 9 miliarde de dolari în primele 9 luni ale anului. Pe de altă parte, investițiile în industrie ar putea crește cu aproape 25%. Ce spun aceste cifre despre starea economiei românești în prag de aderare la Uniunea Europeană? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Creșterea producției industriale ar putea atinge nivelul de peste 7% în primele 9 luni, comparativ cu anul trecut, reiese dintr-un sondaj al Comisiei Naționale de Prognoză efectuat la nivelul unor șefi de companii românești. Relansarea producției industriale ar avea loc, în special pe seama unor ramuri, cum ar fi industria alimentară, mijloacele de transport rutier, mobilier sau activități extractive. Cei chestionați fac aceste predicții optimiste pe seama estimărilor de reducere a numărului de salariați din industrie, concomitent cu creșterea semnificativă a productivității muncii la nivelul primelor 9 luni, cu peste 10% față de anul trecut. De asemenea, agenții economici chestionați apreciază că la sfârșitul primelor 9 luni ale acestui an se va putea observa o dinamică pozitivă a cererii interne, respectiv de 12%. Aceste evoluții favorabile din industrie sunt puse și pe seama scăderii costurilor cu forța de muncă, care s-a redus în primul semestru al acestui an cu 6,3%, datorită faptului că sporirea salariului brut real a fost sub cea a productivității, ceea ce a provocat o creștere a competitivității, un fenomen care se estimează că va continua în acest standard într-un ritm ceva mai scăzut. Totodată, investițiile în industrie vor înregistra la sfârșitul primelor 9 luni o creștere cu 25% față de perioada similară din 2005, potrivit acelorași estimări ale agenților economici exprimate într-o anchetă realizată de Comisia Națională de Prognoză. Creșterea producției are loc pe seama consumului sporit. Această evoluție are însă și efecte negative care se regăsesc în adâncirea până la un nivel nemai întâlnit până acum a deficitului balanței comerciale. Acest deficit va urca în primele 9 luni ale anului la peste 9 miliarde de euro, cu 2 miliarde și jumătate de euro peste nivelul din perioada asemănătoare a anului trecut. Problema este că producția crește pe seama consumului, dar în același timp producția internă este insuficientă pentru a-l satisface, astfel că este necesară tot mai mult recurgerea la importuri, ceea ce adâncește balanța comercială și deficitul de concurent. Iar acest dezechilibru, în cazul în care devine de necontrolat, poate afecta serios alți indicatori macroeconomici, spun analiștii, între care cel mai important este inflația. Deocamdată însă, aceasta este ținută sub control, ba chiar se află pe o pantă descendentă, guvernatorul BNR anticipând că în acest an inflația nu va depăși cu mult pragul de 6%, adică de aproape 3 ori mai mult decât în Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La Budapesta, premierul social-democrat Ferenc Gyurcsány a admis pentru prima oară că anul 2010, ca anțintă pentru intrarea în zona euro, este o dată nerealistă. Premierul Ungariei a asigurat însă că între 2008 și 2010, țara sa își va reduce deficitul bugetar la nivelul de 3% din produsul intern brut, nivel cerut de Uniunea Europeană pentru adoptarea monedei unice europene.
În acest moment, Ungaria speră ca până la sfârșitul anului deficitul bugetar să scadă la 8,6% din PIB. Un drum lung de aici și până la criteriile monedei unice. Măsurile drastice de austeritate impuse de guvernul social-democrat au dus însă și la o reducere a creșterii economice. Acum de numai 3,6%.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În aceste zile dominate de dosarele fostei securități, de dezvăluiri privind colaborarea unor politicieni activi cu fosta securitate, cea patriotică, cea represivă sau securitatea pur și simplu, în aceste zile dosarele au pus în umbră probleme cel puțin la fel de importante și înrudite, chiar strâns. Este vorba, în primul rând, de problema corupției.
Centrul de Resurse Juridice revine la Agenția de Integritate, cea care ar urma să verifice modul în care demnitarii și familiile lor și-au strâns averile. După o anchetă în 4 județe, Centrul de Resurse Juridice a ajuns la concluzia că instituțiile publice nu sunt pregătite să prevină sau să combată conflictele de interese și incompatibilitățile. Care sunt cauzele acestei situații este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Radu Nicolae, manager al programului pentru integritate publică din cadrul Centrului de Resurse Juridice.
Principala cauză este lipsa de preocupare a conducătorilor instituțiilor publice care au competențe în această materie, dar propriu-zis nu sunt interesați să se autosesizeze. Sunt multe cazuri în presa locală în care se atrage atenția asupra unor comportamente lipsite de integritate, ori conflicte de interese, ori incompatibilități. Cei care conduc instituțiile publice s-ar putea autosesiza, ceea ce ei nu o fac.
Au obligația sau nu mai s-ar putea? Au obligația?
Păi, n-au obligația, pentru că textul legal tocmai asta e problema. Nu spune decât că au au competențe în privința. Textul de lege este oarecum larg și lasă la latitudinea conducătorilor de autorități publice dacă se autosesizează sau nu. O altă cauză ar fi lipsa mecanismelor de control și sancționale. Propriu zis, există astfel de conflicte de interese sau de incompatibilități, numai că conducătorul instituției publice sau prefectul nu știe. Nu știe pentru că nu are de unde să știe. Nu are acces, să spunem, la baza de date a Registrului Comerțului. Acolo ar putea identifica foarte bine dacă un consilier local are o firmă, iar acea firmă face afaceri cu Consiliul Local.
Ați studiat doar 4 județe. Aveți temeiuri să credeți că ele sunt reprezentative pentru toată țara?
Rezultatele acestui raport noi le coroborăm și cu o monitorizare care este în curs în alte 5 județe care are o metodologie similară. Monitorizarea care se termină în această lună, în luna august, iar raportul va fi dat în luna septembrie. Vreau să vă spun că rezultatele sunt practic aceleași. Apoi trebuie să coroborăm rezultatele acestui raport cu rezultatele raportelor pe care Centrul de Resurse Juridice le-a tot dat publicității în 2004 și 2005. Ceea ce spune acest raport este o continuare a situațiilor pe care le-am identificat și până acum.
Și ce propuneți, practic?
Cred că ar trebui să rămână la nivel local câteva din aceste atribuții și mai ales la instituția prefectului, cu condiția să i se dea aceste instituții și mecanisme de control și de sancționare. Mai există și instanța de judecată, care poate fi sesizată în măsura în care prefectul, să spunem, nu ia o hotărâre considerată legitimă de către părți. Dar nu cred că aduce acest mecanism de la nivelul prefecților, la nivelul unei instituții centrale, să zicem Agenția de Integritate, va realiza foarte mult în raport de beneficii și în raport de situații controlate. Nu cred că o agenție la nivel central o să aibă mai mult succes decât are acum prefectul.
Pe de altă parte, înființarea Agenției de Integritate era unul din criteriile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru ca să-și facă temele de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Istoricul, până la urmă, acestei agenții de integritate este unul foarte simplu. La un moment dat, în 2004, înainte de închiderea capitolelor de negociere cu România, Comisia Europeană a întrebat în mod legitim România ce vreți să mai faceți în privința combaterii corupției, pentru că ce ați făcut până acum este insuficient. Și atunci a venit această idee din partea guvernului României, agenției de integritate. Noul guvern, care a preluat puterea în decembrie 2004, și-a asumat această idee pe care guvernul Adrian Năstase a generat-o și a pus-o în strategia națională anticorupție. Evident că Comisia Europeană întreabă acum, în 2006, ce ați făcut în privința Agenției de Integritate. Concluzia ar fi că această Agenție de Integritate până la urmă a fost dorința guvernului României de a lupta împotriva corupției. La momentul în care guvernul și-a asumat o asemenea soluție, nu și-a fundamentat foarte mult demersul. A fost mai degrabă o decizie politică decât o decizie tehnică. Ceea ce arătăm noi și ceea ce 2005 până acum s-a dovedit este că această soluție politică este tehnic greu de pus în practică, dacă nu imposibil.
A declarat Europei Libere Radu Nicolae de la Centrul de Resurse Juridice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu a așteptat mai bine de o săptămână înainte de a interveni în controversa, în confuzia, iscată de desecretizarea aparent aleatorie a dosarelor fostei securități și de informațiile, zvonurile scurse în presă. Miercuri, la o conferință de presă, însă, președintele a precizat:
nu am avut un angajament semnat cu securitatea, nu am avut niciodată informații date ofițerului de securitate în scris sau note informative despre cineva.
Și tot la aceeași conferință de presă, președintele Traian Băsescu a explicat de ce a insistat ca arhivele să fie deschise aproape fără excepție.
Era imposibil de conceput o Românie care intră cu arhivele securității intacte în Uniunea Europeană. În al doilea rând, aveam nevoie, nu eu, noi toți, avem nevoie de servicii de informații credibile, care să nu poarte pietrele de moară ale fostei securități în bagajul lor public.
Argumenta miercuri după amiază la conferința de presă președintele Traian Băsescu. Cum se văd de la Washington intervenția și argumentele președintelui, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Din declarația publică rezultă clar că procesul de dezecretizare a fost declanșat la inițiativa sa. precizând că nu are intenții partizane. În momentul în care un șef de stat își propune însă să facă să explodeze o astfel de bombă, cu implicații greu previzibile în spațiul politic și cel uman, atunci el și ceilalți responsabili politici, în principal Parlamentul, au datoria ca, 1. Să revizuiască și să explice regulile jocului și, 2. Să se asigure că există un cadru instituțional adecvat care să gestioneze procesul. Nici domnul Băsescu și nici alte instituții ale statului nu au făcut-o suficient până acum. Desecretizarea în devălmășie, la care se adaugă scurgerile de informații, nu pot vindeca maladia. Cine decide în cadrul noilor servicii ce și când va fi declasifice criterii? Cine decide ordinea? Ce se întâmplă cu cei care colaborează în continuare? Sunt mulți, sunt puțini, colaborează la ce anume? În ce constă controlul civil asupra operațiunilor de desecretizare, dacă există vreunul? Președintele a spus că, citez, avem nevoie de servicii de informații credibile. Asta așa e, doar că ele în prezent nu sunt credibile și sunt lăsate, ca și cum ar fi, să gestioneze un proces care, pentru unii dintre cei care lucrează acolo, echivalează cu o autodemascare. Nu comisia civilă însărcinată cu deconspirarea, cu toate deficiențele ei, este cea care decide ce dosare analizează. Nici ea și nici alte entitate nu au la dispoziție acum arhiva predată integral de servicii, așa cum părea să se fi cerut. Din când în când, Mircea Dinescu sau Ticu Dumitrescu primesc cu pipeta de la servicii, într-o ordine care ține probabil de codul lui Da Vinci, câteva dosare de care să se poată bucura preț de o săptămână, două, opinia publică și presă. Faptul că, așa cum președintele a spus, există de 15 ani nevoie de conspirării activităților securității și colaboratorilor ei, nu justifică un proces haot care își poate veni singur de hack.
Se înțelege din intervenția președintelui ce crede el despre deconspirările de până acum?
Se înțelege doar că, citez, procesul de desecretizare va merge până la capăt fără amenajamente. Până aici totul sună bine. Dar ce te faci cu un proces care îl scoate pe Adrian Năstase urmărit și pe Mona Muscă și Carol Sebastian, cei aleși să plătească oalele sparte pentru ca opinia publică să se răcorească și poate să se și sature de conspirări înainte ca mari vinovați să fie aduși la rampă. Ion Iliescu a fost catalogat pe bună dreptate ca fiind cinic atunci când a declarat că nu putea avea dosar de informator la securitate pentru că el o controla. Dar ceea ce a spus este adevărat. Probabil a avut și el un dosar de urmărit. Angajamente cu securitate de genul celui semnat de profesoara Muscă, act fără îndoială condamnabil, nu erau necesare nici pentru cei care fie erau securiști, fie funcționau în sistemul masiv de instituții aflate sub umbrela securității. Acele persoane nu trebuiau să semneze, pentru că ele făceau parte din sistem. Președintele Băsescu a optat să se disculpe și bine a făcut din punctul lui de vedere și poate și al liniștii publice. Dar nu a explicat nici el, nici alte oficialități, populații, mai ales cele tinere care asistă cu gura căscată la dosariadă, cum funcționa de fapt sistemul securității. Care era, de exemplu, legătura instituțională între legații comerciale, anumite institute de studii internaționale, firme economice care acționau și în străinătate și așa mai departe, și securitate. Dacă se dorește ca nu doar serviciile secrete, ci și întreaga clasă politică și democrația din România să devină credibile, atunci eficacitatea instituțională, echilibru și transparență sunt necesare în importantul proces de deconspirare.
De la Washington, corespondentul Europe Libere, Valeriu Sela.
Un sistem și reguli clare, o mai mare consecvență și mai multă perspectivă istorică cere și profesorul Nicolae Manolescu, care privește comparativ dosariada românească și cazul Günter Grass în Germania. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Unii socotesc că dosariada 2006 este tardivă și chiar periculoasă. Alții cred că, deși mai bine mai târziu decât niciodată, felul amestecat în care se procedează nu e menit să epureze societatea românească de imoralii colaboratori cu fostul regim. În fine, destui nu sunt deloc deranjați de procedare, pentru că e importantă e curățirea pădurii de uscături. În războiul al doilea, Germania de vest a recurs la o metodă cu totul diferită de denazificare. Și anume a cerut tuturor celor doritori să ocupe funcții publice ori politice în Deutsche Bundesrepublik să-și recunoască în scris colaborarea, ce a constat, ce motive, ce urmări a avut, ce beneficii, partidul nazist și cu instituțiile din subordinea sa, fie SS, fie administrație. demonstrație fie altceva. Recunoașterea, dacă nu era vorba de crimă, ori de fapte grave de represiune, însemna trecerea cu buretele peste trecutul personal din fostul Reich. Aceste recunoașteri nu au fost făcute publice decât cu convințarea, ori la dorința expresă a fiecărui cetățean. Cei care au mințit, fie și prin omisiune, au fost înlăturați. La noi nu s-a procedat așa, se vede din tot ce se întâmplă. În primul rând, fiindcă n-a existat un proces al comunismului, similar cu cel al fascismului. Acum înțelegem mai bine de ce un proces al comunismului ar fi fost nu necesar, ci obligator. Procesul de la Nuremberg a stabilit cu atâta precizie câtă se poate găsi în asta, ce înseamnă vinovăție și în ce grad materie de colaborare cu un regim criminal. Nu e vorba însă doar de caracterul criminal al asemenea regimuri, ci și de cel legitim sau ilegitim al lor, ceea ce făcea ca, pe lângă cei care au ordonat represiunea, să fie pedepsiți și cei care au executat ordine. Dincolo de Nuremberg, se întinde plaja colaboratorilor de rând, aceia absolviți dacă recunoșteau și aceia excluși dacă tăceau. În România, mari vinovați sunt cruțați de legea Ticu Dumitrescu. Ofițerii, adică, ai fost executați. Doar imediat după decembrie 89 au existat câteva procese, dar nu neapărat ale celor mari, excepția membrilor CPX, nenumărați foști ofițeri de la lista Priboi la Ilie Merce, au fost, ori sunt parlamentari. Pleșiței vedete de televiziune. În același timp, micii vinovați, există totuși mari și mici vinovați. Ne să-i spun prietenul meu Gabriel Iceanu, care afirma în scrisoarea către Mona Muscă că de la femeia de serviciu care ștergea cu cârpa podelele de la MAI, la generalul care dirija secția penală, toți angajații au fost la fel de vinovați. Deci, micii și mari vinovați, expuși opropriului public, mai ales micii, mult mai puțin mari, sigur. Ei au greșit, semnând angajamente, din note informative sau altceva. Dar nu cumva ei sunt uneori victimele celor din tâi, șantajații, efecte ale sistemului, iar cei care i-au recrutat, folosit, amenințat, adevărații beneficiari, cauzele ale oribilului sistem de securitate, cu ei se întâmplă nimic? Întrebări retorice, desigur. Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Revenim acum la cazul Günter Grass. A durat mai bine de 60 de ani ca marele romancier și moralist să admită că a fost în Waffen-SS timp de aproape un an. De ce a iscat mărturia reacții atât de puternice, de pătimașe? L-a întrebat Europa Liberă pe Frank Schirmacher, editorul cotidianului german FAZ, cotidianul care a publicat, de fapt, confesiunea lui Grass.
Era vocea conștiinței germane, a unei conștiințe morale, și acum am descoperit că ne-a ascuns un detaliu important, ceea ce i-a tulburat extrem de mult pe oameni.
Cum a devenit Günter Grass o instanță morală a Germaniei postbelice? În tot cazul, nu prin articole și esee politice, este de părere același Frank Schirmacher, editorial la cotidianul FAZ.
Scriitorul Günter Grass, nu atât cel politic cât romancierul, autorul Tobirek Tinichiaș și al romanului Pisica și Șoarecele, este un autor care încearcă să seduce cititorii să gândească independent, să gândească liber.
A declarat Europei Libere Frank Schirmacher, editorul cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Astăzi a ieșit în librării autobiografia lui Günter Grass, Cojind ceapa, o lansare devansată cu 3 săptămâni, tocmai din cauza controversei provocată de confesiunile sale. De la Berlin relatează corespondentul Europei Libere, William Totok.
Adversarii politici al lui Grass, cunoscut ca un susținător al stângii socialdemocrate, au calificat mărturisirea târzie a scriitorului ca un gest de lașitate, afirmând că s-ar fi compromis și descalificat ca instanță morală. Critici ceva mai reținute la adresa scriitorului s-au făcut auzite și în tabăra simpatizanților lui Grass. Au fost însă și voci care au pledat pentru calmarea spiritelor, după ce discuția s-a transformat pe alocuri într-o operetă isterică a indignării fățarnice. Astfel, istoricul Hans Mommsen a arătat în Frankfurter Rundschau că detașamentele Waffen-SS nu sunt identice cu detașamentele de elită ale SS-ului, în care se intra pe baza unei cereri personale, urmată de o verificare ideologică minuțioasă. În ultimii ani ai războiului, principiile rigide de aderare la SS au fost abandonate. În detașamentele Waffen-SS, care fuseseră trimise pe front, intraseră inclusiv persoane de altă naționalitate, francez, belgen, olandez, ucrainien. Din România au fost înrolați aproximativ 70.000 de etnici germani. Süddeutsche Zeitung și alte ziare germane au reprodus fișa personală a lui Grass, întocmită în timpul prizonieratului de către autoritățile americane. Din acest document rezultă limpede că autorul fusese înrolat în Waffen-SS și că pentru ofițeri americani acest fapt nu a fost un secret. Acest material se află în arhiva berlineză VAST, care administrează fondul documentar privind militarii activi în timpul ultimului război mondial. Toate aceste documente sunt accesibile și pot fi studiate de către istorici. Ziarul conservator Die Welt, care a lansat o campanie furibundă anti-Gras, susține acum că oficiul Gauck-Biertler, care administrează arhivele securității germane, ar fi încercat să-l protejeze pe scriitor, interzicând unui cercetător să studieze dosarul întocmit de Stasi autorului Tobei de Tirichea. Într-un interviu acordat postului național de radio, directorul oficiului, Hans Altendorf, a respins aceste insinuări, afirmând că dosarul Gras cuprinde peste 700 de pagini. În acest dosar, a precizat Altendorf, nu există nicio informație privind capitolul despre Waffen-SS.
Also er ist ein Betroffener, er war Objekt des Interesses der Staatssicherheit und für weiteres gibt es keine Hinweise.
Este vorba despre un dosar de urmărire informativă deschis după ce scriitorului i-a fost interzis în anii 60 să intre pe teritoriul RDG-ului. Gras a criticat deseori regimul comunist est-german, atât în scrieri literare, cât și în articole de presă, interviuri sau intervenții publice. Din cauza aceasta, operele lui Gras nu au fost publicate în RDG. În România, Gras nu a fost interzis. Spre sfârșitul anilor 60, el a vizitat România, criticând deja atunci anumite aspecte ale politicii oficiale ceaușiste. În toamna anului 1989, Gras a semnat apelul pentru organizarea Zilei Europene de Acțiune în România. Ziua de Acțiune s-a desfășurat în numeroase orașe din lume pe data de 15 noiembrie, amintind de revolta muncitorilor din Brașov, care a avut loc în 1987. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Franța a acceptat să conducă forța internațională de menținere a păcii care urmează să fie desfășurată în sudul Libanului pentru a garanta respectarea acordului de încetare a focului între armata israeliană și milițiile șiite Hezbollah. Pentru moment însă, refuză să precizeze cu câți militari va participa la această forță și să stabilească un calendar al staționării, așteptând mai degrabă un mandat de la Națiunile Unite.
România este și ea în principiu dispusă să participe în Liban cu un contingent, dar așteaptă un mandat clar pentru forțele ONU și eventual finanțare externă. Este participarea României în general la misiunile internaționale de pace un lux sau o necesitate? Răspunde de la München analistul Șerban Orescu.
În calitate de membru NATO și în perspectivă al Uniunii Europene, România nu se poate sustrage apelului secretarului general NATO, Kofi Annan, de a trimite un contingent de trupe în Liban pentru aplicarea recentei rezoluții a Națiunilor Unite privind încetarea focului. Președintele Băsescu și ministrul apărării Teodor Atanasiu au ajuns în această privință la un acord, după cum se pare. Trupe internaționale vor prelua controlul în sudul Libanului. Pe hârtie, toate bune, numai că mandatul viitoarei trupe ONU de a supraveghea încetarea focului este cam greu de îndeplinit. Rezultatul nedecis al ostilităților și faptul că șeicul Nasrallah, liderul Hezbollah, refuză să discute despre dezarmarea miliților sale, complică mult situația. Națiunile Unite au anunțat că intenționează să trimită circa 3500 de soldați în următoarele două săptămâni, ceea ce experții în logistică pun oarecum la îndoială. Cei doi înalți demnitari români au fost de aceea rezervați. Ministrul Atanasiu a dat de înțeles că guvernului îi lipsesc fondurile necesare și că până la sfârșitul anului nu se pune problema trimiterii contingentului românesc. Se așteaptă ca Franța să fie prima țară care trimite trupe, urmând ca alte țări să-i urmeze. Care și când? Deocamdată nu s-au formulat angajamente clare. Teoretic, trupele ONU ar urma să ia controlul pe măsură ce Israelul se retrage din sudul Libanului, urmând ca zona să fie trecută ulterior sub controlul armatei libaneze. Și-au anunțat până în prezent participarea, dar nu în mod ferm, Franța, Italia și Turcia. Statul Israel a început să-și retragă însă trupele și este grăbit să vadă contingentul ONU sosind pentru a preveni izbucnirea unor lupte cu milițiile Hezbollah. De la München pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Emisiunea noastră se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.